üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Tere, kalli kuulajad, kuulete saadet Elust enesest ja tänaseks saatekülaliseks on Nikolai Rütkinen. Nikolai, me sinuga kohtusime, no ma ei tea, aastaid vähemalt tagasi ja nüüd oli selline tore võimalus, et Jumal tegi nii, et me saime juhuslikult kokku, kui kuigi võime öelda, et juhuslikult ei toimusin mitte midagi. Ja mul on hea meel, et me saame siin rääkida Jumala asjadest, ja et sellest tuleb üks selline meeldiv koostöö. Enne seda, kui me siin alustasime saadet, me natukene rääkisime sellest, mida Nikolai tunneb ja millest tema tahab rääkida. Ja see on tegelikult väga hea, et Jumal toob esile selle, mis on praegu primaarne ja mis on oluline, et üldse Kristuse ihu jääks terveks ellu ja et säiliks tervikuna. Ja kui me siin võib-olla Nikolai natukene eksibki või teeb mõne vea, siis näitame sellist sallivust ja mul on väga hea meel, et sa Nikolai räägid eesti keeles ja kui me praktiseerime, siis seda paremaks see keel meil läheb. Nii palju siis sissejuhatuseks ja ma annangi nüüd sõna Nikolaile.
Ja tere, kallid raadio kuulajad, on hea meel teile jagada südamest mõned mõtted ja ilmutus, mis Jumal oli pannud mulle südamesse. Ma ise teenin kirikus Lasnamäe Vene koguduses Tallinnas ja minu kodukeel ja siis ka ütleme töökeel on vene keel. Aga mulle meeldib, et ma üldse olen sündinud Eestis ja ema oli kogu aeg mind norinud, et ma õpiks eesti keelt, aga ei tea, midagi pärast meie hoovis rääkides eestlaste keskel, midagi pärast nad väga kiiresti kõik õppisid vene keelt koos minuga. aga tänu õpetajatele koolis, meil oli niisugune väga hea õpetaja eesti keeles, Pärnus ma olin kasvanud ja seal olin sündinud ka. Leili Viktorovna, kes tegi head tööd, mulle meeldis temaga rääkida, sest tihti paljud need, kes lihtsalt õpivad pähe ja pärast kõik nagu kuulipilduest pilluvad kõik need sõnad välja, mis oleks vaja öelda, aga mina taipasin, milles jutt on ja ma sain oma keeles rääkida ja vestelda temaga, et see fundament, eesti keelne fundament ma olin saanud koolis. No, aga see on sellest. Ja sellepärast ma paluks andeks, kui ma teen mõned vead eesti keeles, ega see ei ole tehtud meelega, see on selle tõttu, et see ei ole minu kodukeel. Aga südames mul on jagada ühe mõtte, mis ma olin nagu juba maininud. Mul oli üks sari, mis ma õpetasin ja jutlustasin kirikus. See sari oli vaimuliku tasemed. Ja Johannese kirjas esimeses, Johannese kirjas teises peatükis on kirjutatud erinevad tasemed. Üks nendest on lapsukesed, kellele on andeks antud nende vead, nende patud Jumala nime pärast. Seal on kirjutatud isadest. Ma siin loen eesti keeles. Ma kirjutan teile isad, sest te olete ära tundnud tema, kes on alguses. Ma kirjutan teile noored mehed, sest te olete ära võitnud tigeda. Ma olen kirjutanud teile lapsukeeles, sest te olete ära tundnud isa. Vene keeles on kirjutatud erinevad tasemed. Ütleme näiteks, ta räägib siin lastest, ta räägib noortest, teismilistest ja isadest. Neli tasemed vaimuliku kasvamisest. Jagades seda mõtte kirikus Jumala rahvaga, olles kodus, täpselt juba ei mäleta, kus ma olin, aga Jumal näitas mulle ühe huvitava nägemuse. Ma nägin ühe puu, mis oli kukkunud. Ja ta kukkus selle tõttu, et sees pool ta oli täitsa mädane. Väljas pool on täitsa ilus ja hea, kena, vilja kandav puu ja kõik on enam vähem normaalne, mitte keegi ei saaks öelda mitte midagi, aga surm hakkas pihta puus tema südamikus. Sees pool see tera, mis oli tuumik, mis oli sees pool selles puust. Ja ma pole taipanud, millest siin jutt on tihti Jumal, kui näitab midagi, kui pühavaim töötab, sest on parim õpetaja, kui ta töötab inimesega ja näitab või tahab õpetada midagi, ta näitab sulle selleks, et sa saaks koos temaga nagu selle tera juurde tulla. See on see hea õpetaja. Muidu keegi sulle lihtsalt ütleb, et 2+2 on 4 ja mine jaluta ja asja on korda tehtud. Aga kui õpetaja toob sind koos endaga selle vastuse juurde, siis sa saad targemaks, sest siis sa oled nagu protsessi sees. Ja mõeldes selle ilmutuse kohta ma hakkasin nägema, kuidas Jumal tahab näidata mulle, et vaata, et kristlased tihti on samamoodi. Isegi sa võid näha, et kristlane väljaspool on väga jõukas, ta väga hästi paistab välja, ta on isegi võib-olla võitud, ta hästi käitub ja nii edasi. Isegi võib viljad näha tema elus, aga surm on juba hakkanud pihta oma protsessi, sest keegi või ta lubas, inimene ise, kristlane ise lubab tappa enda sees seda lapsukes, seda tuumiku, mis on meie sees. Ja ma hakkasin mõtlema, et tõepoolest tihti kasvades me arvame, et me oleme juba need täiskasvanud või kes me oleme seal võitud ja huvitavad ja suured ja vägevad, kuigi iga üks inimene kandab enda sees kõik need vaimulikud tasemed. et iga üks kannab enda sees seda lapsukest. Isegi vaadates mõned saated, ma olin tihti näinud, kui saate juhid oli öelnud mõni ühe, ütleme, mehe kohta või naise koha, vaadake, niisugust lauset nad kasutasid seal, vaadake, kui huvitav see isik on, ta jõudis elades juba niisuguses suure selles aastades säilitada enda sees seda lapse vaimu või midagi taulist. Ja seda kuidagi moodi hakkas kõlama minu sees, et väga huvitav, suur kasvanud mees teeb seal mõnid head tööd kuskil teatris ja veel kuskil, aga nad märkavad, et tema sees on see lapse vaim või lapse meelsus, et miks pärast see toimub. Ja ma hakkasin vaatama, rohkem uurima, mis see üldse tähendab, see lapse meelsus ja mis siis toimub lapsega. Sest Piibel räägib siin, et lapsed teil on anteks antud teie patud neba nime pärast, see on Jeesuse nime loomulikult arusaadav. Ja ma hakkasin leidma, et Peetrus räägib kolme asjast või Peetruse kiri räägib ühte asjast, psalmiraamat veel ühest ja siis evangeeliumides me näeme veel kolmas asja, võibolla me veel kunagi, võibolla keegi saab mulle edeta, mis veel on seotud lapstega, sest Peetrus räägib, et nagu alles sündinud laps armasta puhad vaimuliku sõna, mis on piima.
Ma ütlen võibolla nii palju, et me peaksime tegema vahet lapsemeelsusel ja lapsikusel. Et mõned inimesed on lapsikud. Need on, võtta, need on
nad kaks... siia mani pole kasvanud.
Nad ei ole kasvanud
ja
siia
ei tahagi kasvanud. Ja,
aga lapsemeelsus on selline nüüd puhas, ehe, siiras. Vaat see on nagu lapsemeel. Nüüd kui väike laps on, eks see on olemuselt, et ta on ehe, ta on siiras ja ta on selline puhas. Vaat just nimelt see ongi võibolla see märk sellest lapsemeelsusest. Aga võibolla ma võibolla kommentaariks ütleksin nii palju, et kui me nüüd seda teemat praegu siin käsitleme, siis ma lugesin üks päev ühte vana raamatut, võtsin Etkõuli raamatu ja seal oli välja toonud need asjad, mis on nagu väiksed niisugused konksukised, mis hakkavad tulema meie ellu ja need on nüüd läbi selle lihaimu, silmaimu ja elukõrkuse. Kui siis saab nagu selle väikese konksuke sinna taha, siis hakkad nagu vaikselt nagu öeldakse, no siin hakkad vajuma, et siis see lapsemeelsus hakkab ära kaduma.
See kirja koht, mis me oleme lugenud sinne Johannese kirjas, ta just hakkab lõppema seal nende sõnadega, et need kolm asjad. Aga ma tulen tagasi nende kolm asjadele, mis kuuluvad lapsele, kes sündib Kristuses. Ja üks nendest Peetrus räägib, see on Jumala sõna, et armastage puhta Jumala sõna ja ta nimetab seda Jumala sõna piimaks. Armastage seda puhta vaimuliku piima. Kasutades seda, te kasvate kuni päästme see nii. Päästme see nii. Et see on üks protsess. See tähendab, et see meelsus armastades Jumala sõna peab olema sul kuni sa kohtud Jeesusega, Kristusega juba silm silmast. Üks asja, et sa parandasid meelt, kutsusid teda oma ellu ja hakkasid koos Kristusega käia siin maa peal tegema head tegusi, nagu Jeesus sulle ütleb ja nii edasi. Teine asi, mis räägib nüüd psalmid, minu piiblis on 8. psalm, et lapsukese huulgedest sa tegid ülistuslaul. Selleks, et sinu vaelased saaks täitsa vait. Et veel üks asi, mis kuulub lastele, on ülistus. Ülistus, Jumala sõna, ja nüüd Markuse evangeelium 10. peatükis räägib ühe juhtumises, kus lapsed tahtsid tulla Jeesuse juurde ja siis jungrid oli keelanud nendele. Ja kui ta nägi seda, Jeesus nägi seda, ta ütles, et laske nendele tulla minu juurde. Ja kui nad tulid, ta võtis nendele sülle, õnnistas neid ja pani oma käed nende peal. Et need kolm asjad, just mis ma tahtsin nagu jagada, Jumala sõna, mis kuulub kristlastele, ülistus ja tulla Jumala juurde, ligi. Kolm asja.
See on osadus.
Ja osadus, et see on, sa oled tema juures, sa oled tema sülle peal, sa oled tema kätedes, sa oled nii ligi, nagu ligi annud saab olla. Ja kui inimene unustab need kolm põhiasjad, mis kuuluvad lapsukesele, ta just nagu see puu hakkab mädanema enda sees, sees poolt. Kolm asja, luba tappa enda sees Jumala sõna või luba tappa seda tänumeelsus ülistuse kaudu, mis me väljandame kiites ja ülistades Jumalat või luba lihtsalt tappa see tahtmine tulla Jeesuse ligi, Jumalale ligi. See on surma küsimus ja kui isegi, kui puu metsas paistab väga tugev ja hea isegi ta võib vilja kanda, kuigi tema tuumikus seespool surm hakkas juba pihta. Mäletame, kuidas Herod ütles, et tapkem kõik lapsed Betlehemis, kes on kuni 2-aastased, selleks, et juba kindlaks teha, et tuleva kuningas on tapetud samamoodi. Sama vaim tahabki tappa lapsukesed Kristuses. Tihti, ja ma arvan, et see on valearu saamine, tihti me mõtleme, et see on enam vähem umbes, noh, lihalikult võibolla ka 2 aastat, kui inimene saab päästetud, kuni ta on lapsukene niisugune Kristuses, ta peab õppima ja ta peab käima. Aga kui näiteks mina olen juba kristlane 30 aastat, veel vana režiimist läksin läbi, või ma olen siin juba uue lainetega päästetud juba 15, 16, 17 aastat, ei, ega see ei puutu mind enam. Aga see on täitsa vale. See sama saatana vaim, kuri vaim tahab tappa iga kristlaste sees seda lapsukese meelsus ja seda tuumiku, kus on need kolm põhiasjad, Jumala sõna, ülistus ja tahtmine, sügav tahtmine olla Jeesusega koos.
Elust enesest.
Kuidas sulle tundub, Nikolai, kas praegu on neid ohtusid isegi kristlaste jaoks rohkem kui näiteks nende inimeste jaoks, kes elasid kristlastena nõukogude ajal? Kas neid ohtusid on praegu rohkem?
Jätta Kristust.
Jah.
See on raske küsimus. Ma pole olnud kristlane tol ajal, aga nii palju, kui ma kuulsin, ja mulle väga meeldib kuulda need tunnistused nendes inimestest, kes oli kannatanud tol ajal minu vanaisa isa. Stalini ajal oli küüditud Siberisse 10 aastaks. Selle tõttu, et tal kodus oli piibel ja ta oma külas oli lugenud piibli iga ühele, kes tuli pühapäeviti temale kotta. Ja baptisti kirikutes ja nelipühi kirikutes need küüditused, mis õigeuse kirikutes ja need üldse, kes oli kristlased, nad oli väga suure pingi all ja taga kiusu all. Mul midagi pärast on niisugune tunne, et täna jätta Kristus on kergem kui enne. Sest tol ajal inimesed selleks, et saada kristlaseks, nemad juba pidid teadma, missuguse hinda nad peavad maksma selleks, et saada kristlaseks. Meil alles praegu oli külaline, kes on piiskop Pihkvas, kes oli sündinud Lõuna-Ukrainas külades. 7 venda, 5 õed, isa on kristlane, ema on kristlased, käivad kirikus, missugused tagakiusud, mitte kuskile sa ei saa koolides, ei saa mitte kuskile õppida minna, sõjaväes kõik siin norivad ja nii edasi. Jutu pärast ja igal pool nad lootsid, et Jumal ikka kannab läbi, Jumal kannab läbi. Kartsid ristida ennast vees, et lepingu Jumalaga teha, ristisid inimese öösiti, teenistused, Jumala teenis läbi viisid metsades, siisegi siin Eestis, samamoodi, metsades, teades, et KGB poisid juba otsivad, kutsuvad nendele jutu ajamisele, kes ja mis ja kus ja sa juba tead, missugune suur hind on selle asja taga. Täna Jeesust vastu võtmine on nii lihtsaks tehtud. Ja tihti on nii, meie eludes me ise teame, see, mis on lihtsalt tulnud, saab ka samamoodi lihtsalt ära minna. Selle ei ole hinda tagapool.
Aga võibolla, kas praegu on võibolla need, nagu me ütlesime siin, see silmahimu, lihaimu ja elukõrkus, et kõik see materiaalne asi, mis meie ümber on, et me näeme seda, et noh, meil nagu näiliselt me võime elada paremini ja me kõike tahame seda saada, et see on jälle teistmoodi selline oht võib olla, mis väga salakavalalt võib ära tõmmata meid sellelt rajalt. Mulle tundub vähemalt küll, et noh, mis siis ikka?
Ma vaatan, et sa oled väga hästi saanud mõjutatud selle raamatus, mida sa olid lugenud Ed Koolis ja Ed Kool kirjutab väga head asju, aga ma tulen jälle tagasi oma mõtte juurde. Tihti me vaatame, mida ma ei peaks tegema selleks, et ellu jääda. Mina tahaks rõhku panna, me peame teada, mida ma pean tegema selleks, et elada ja elada jõukalt ja elada niimoodi, et selle elul oleks mõju, mitte ainult minu elu üle, mitte ainult minu pere üle, aga nendega, kes ma puutun igas päevast tööl, kuskil veel, kas komandeeringutes või bussides või trammidest, et seal oleks üks mõju. See, et ma hoian ennast himudest, see, et ma hoian ennast uhkusest, see, et ma hoian silma imudest ja liha imudest ja hoian ennast uhkusest, ei tee mind selleks, missuguseks Jumal tahab mind näha. Aga kui ma jään sellesse, mis kuulub iga ühele kristlasele tema elu alguses kuni lõpuni Jumala sõna, kui ma jään selles, mis on südame hoiak, tänu tuua ülistades Jumalat mitte ainult lauludes, tegudes, lauludes loomulikult ka, tulles koos ja ülistades Jumalat, ma ise olin ülistuse juht 7 aastat, Jumal tegi niisuguse huumori meel minuga, siis kui ma olin sündinud Kristus, ma olin väga vihane selle asja üle, mul ei olnud ilmutus, ma pole saanud sellest aimu, ma arvasin, et see on aja raiskamine, selle laulmine ja minge parem Jumala sõna lugege ja nii edasi. Ja Jumal tegi nii, et kukkus välja, et mina olin siis ülistus peale, mõni aja pärast sain ülistuse juhiks 7 aastaks ja olin ülistusjuht jälle ilmutusega, Jumala kohtumise kohta ja kolmas Jumala kohtumine, et sa jälle ja jälle tuled tema juurde. Jumal ongi see, kes jälle kutsub meid tagasi. Come back, tule tagasi, pridite abratna, tule minu juurde. Selleks, et jälle värskeks saada, selleks, et meil oleks jälle üks kokku saamine või ühe encounter, et me ole jälle temaga kokku saanud. See, mis hoiab meilt jälle üleval. Mitte see, et ma hoian millegist eemale, selles patus, selles himus, siis ma olenki niisugune torki ja kogu aeg, et ma jooksen ringi, oi, seda ei tohi. Parema kohe hakkaks pihta sellega, mis mulle kuulub, mis teeb mind terveks, mis teeb mind tugevaks. Et ma tulen Jumala juurde, et ma otsin teda. Ja kui ma leian teda, siis kas ma leian teda ülistuse kaudu või palves või ma leian teda Jumala sõna vahel. Igasugused liikumised on praegu. See viimane liikumine, mis praegu käib üle kristlik maailma, see on Jumala otsimine. Ja see on praegu väga tugevalt praegu siin igal pool tagasi Jumala juurde ja Jumala otsimine, Jumala
osadus
ja kõik vajutavad ja vajutavad nende pedalite peale. Aga see kõik hakkab millegis pihta. See hakkab mitte ainult sellest, see on hea, kui ma kuulen sinu tunnistus sellest, aga see on siin ikkagi sinu tunnistus. Võib-olla see kuidagi moodi käivitab mind ka hakata Jumalat otsima, aga mul peab olema oma kogemus. Nii kuidas Jumal oli seda mulle määranud, see igatsus, mis hakkab kasvama tasapisi sees, et mina tahaks, kui Jumal on Jumal, kui Jumal ikkagi on see, kes muudab elusid, mina tahaks niisuguse Jumalaga kohtuda. Ega mina ei ole tead puna pea, kui sina said temaga kohtuda, mina võib-olla saaks ka. Võib-olla mina hakkaks ka tegema midagi minu elus, et ma saaks temaga kohtuda. Tihti me räägime, oi, tead, võib-olla sa ei saagi, ja inimesed mõtlevad, ma ei saagi kirikusse tulla, ma olen liiga pattune, tead, ma ei joon, tead, mul on siin naiste mees, ja mul on siin igasugused asju ja ma suitsetan ja tead, mõnikord käin seal kaabakas ja nii edasi, mul on oma elu. Ei tead, te olete seal pühad, ma ei tulegi teie juurde. Et tihti me räägime, et oi, sa ei saa seda teha, sul ei tohi seda teha ja seda teha. Jumale võttagi sind kuulda ja Jumale ei vasta sulle kunagi ja niisugused Jumale võttagi tead. Ei ole mõtet sulle üldsegi tead määrida, endaga on meie püha pinke meie kirikutes. Aga kas see on Jumala mõte? Kas see on Jumala tahe? kas Jumal niimoodi ütleb või see on ikka inimesed, kes on juba liiga religioosed oma elus jäänud oma pühaduses ja nii edasi. Jumal tuleb ja ütleb, et tule minu juurde nii, kuidas sa oled. Pööra ennast minu poole, hüüa minu poole. Ja kui sa juba näed, et mitte keegi ei saa sulle aidata, et ise, sa ise endale ei saa aidata, mitte ükski arst sulle ei saa aidata, hüüa Jumala poole, Jumalal on vastus.
Ja öeldakse ju niimoodi, et Jeesus ütleb, et tulge kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud. Aga ma tahan lisada seda, mis ma nagu tõin siin, need ohud. Loomulikult, kui meil on olemas see, et meil on olemas oma isiklik osadus Jumalaga ja me ülistame täname Jumalat ja kui me loeme Jumala sõna, siis kahtlemata need asjad, mida ma nagu siin nimetasin, siis ilmahimu ja lihahimu ja elukõrkus, need ei saa meid kuidagi tõmmata. Aga me peame ikkagi teadvustama, et need asjad on olemas.
Need on olemas. Need sünniku augud on igal pool. Kaevud on igal pool. Patu langemise võimalused praegu on rohkem kui nõukogude ajal. Oleme ausalt, vaatame selle asja peale. Narkotsid ja nii edasi, kuni pornoni. See, tol ajal, need asjad oli ka tol ajal, aga mitte niisuguse määruses. Kasiinod, need võrgud on igal pool, selles mõttes ohud on rohkem. Nad on nüüd teissugused, et valgus ikka peab olema valge ja siis pimedus ikka jääb pimedaks.
Elust enesest.
Sina, Nikolai, oled kindlasti käinud ka Venemaal ja Jumal teeb tööd, noh, eks tal on kindlasti iga rahvaga oma mingi plaan, aga milline on see üleüldine tendents, kuidas Venemaal on? Kas inimesed otsivad Jumalat Venemaal või ei otsi?
Noh, iga rahvas on Jumala rahvas. Aru saadav, et venelasi siin ida pool on ikka paras jagu ja õige usukirik on väga jõukas seal ja mõjukas. Tahab võtta paljudes kohas ja igas sfeeris oma positsioon ja rääkida.
Et see on
öelda,
õige kirik.
Õige usukirik. Ja öelda oma sõna. Ütleme, kui protestantliku kirikud teevad tööd vanglates, väga varsti, nad tulevad sinna, panevad veeto peale. Koolides samamoodi. Lähevad, töötavad kuskil hospitalides või haiglates samamoodi tuleb veeto peale, nad tulevad sinna töötama. Rahvas ikkagi hakkab Jumalat otsima, kui häda on käes. Vaatame, mis oli siin Eestis peale sõdad, vaatame, mis oli siin Euroopas peale sõdad, Taanis, Rootsis, Soomes. Kui häda on käes, siis kes sulle veel aitab, kui mitte Jumal? Sinna maani, kui me oleme jõukad, me arvame, et meie rahad aitavad, nüüd me oleme suures pundis, ennem oli nõukogudu pundis, arvasime, et meile aitab võibolla Moskva, nüüd me arvame, et Brüssel meile aitab, et ma siin korjan natukene raha, investeerin need kuskile või veel midagi, kuidagi moodi ikka saame, aga ainult siis, kui kõik need maised asjad kaovad, siis kui sul mitte midagi ei jää, ainuge lootus inimesele jääb, kas võibolla on kuskil Jumal, võibolla Jumal saab aidata. Seal on samamoodi, et inimesed, Jumal teeb oma, Jumal kutsub, Jumal koputab, ta teeb töö oma kirikuga, oma ihuga seal. Seal on ka tagakiusud, aga on ka tendents, et kristlased võtavad õige hoiaku, lähevad erinevatesse paikadesse, muudavad evangeelne kuulutus, printsiibid ja mõtted. Et mitte keegi juba nii lähe tänavate peale gitarriga ja purgiga, kus on riisi terad sees, et teevad seal laulavad kolm ülisus laulud ja ütlevad, Jeesus sind armastab ja toovad inimesed pääsmisele. Kirik hakkab töötama vaistega, narkama, aitama nende inimestele, kellel on probleemi, kes juba jõudis põhjani ja juba arvab, mitte keegi ja mitte midagi ei saa mida aidata. Seal on see õige sõnum.
Ma vaatasin ühte dokumentaalfilmi Putinist ja seal tuli välja, et noh, Venem on ju suur ja eks need külad on samamoodi ju, ääremaad on sisuliselt ju noh, kokku kukkunud ja tuligi välja, et kaks võimalust, kas inimesed ühe sõnaga on narkomanid või nad on siis joodikud. Et sellises olukorras ja mitte kedagi ei huvita, noh, nende probleemid, need ei jõua, nagu öeldakse Moskvani, sest see ääremaa on ju nii kohutavalt suur ja kõik on kokku kukkunud. Ja põhiline märksõna oli vaesus, mida need inimesed ütlesid seal. No sellises olukorras, jah, nagu sa ütlesid siin, et mis siis inimesel nagu ma lõpuks üle jääb, eks ju?
Vaenlasele piibel ütleb väga hea nõu ande. Kui sa oled vaene, ütle, et ma olen rikas. Huvitav. Kas ma hakkan petma ise ennast, rääkima, või mis on mediteerimine, või mis see on. Aga kõik hakkab sinu meelemuudatuses. Kui sa tahad olla tola, siis rääkigi, et sa oled niisugune. Kui sa tahad olla mõni teine isik, siis sa hakkad rääkima sellest. Ja kui sa teed seda Jumala printsiipide peal, leides Jumalat, kutsudes teda oma ellu sisse, et ta oleks sinu abimees selleks, et teha otsused, valikud, siis Jumal hakkab sind juhtima. See on nagu kõik vanemad hakkavad aitama oma lastele tegema esimesed sammud. Samamoodi Jumal aitab oma lastele teha need esimesed sammud elus. Sa ei tea, kuhu minna kooli, missugust nüüd haridus endale valida, et edasi minna. Võtta aega. Palveta, otsi Jumalat, las Jumal paneb sulle südamesse ühe mõtte, mida tegelikult sa tahaks teha. Tihti lapsed valivad seda, mis nende vanemad pole jõudnud teha, siis kui nemad olid noored, panevad neid baletti tantsima, tüdruk on ütleme turske, aga nad ikkagi tead pressiodele, ei sa pead olema laulja või sa pead olema veel keegi ja nii edasi.
Teostavad ennast.
Teostavad ise ennast laste kaudu. Aga aitame lastele, sest Jumal oli pannud iga inimese sisse oma teras sees. Seal on oma annid, seal on oma pakett, mis on täitse piisavalt, kui sa kõik seda paketti lahti teed, seal on piisavalt asju, andi, et sa saaks olla inimene. Ja see, mis me peaks tegema, aitama inimesele avada seda. Ja kuidas me aitame inimesele? Kuidas Jumal saaks seda teha? Ainult, kui sa jääd Jumala sõna sees, lugedes, mõtlisedes seda üle. Ülistuse, et sinu elu on üks tänu laul Jumalele, et sa üldse elad, et andis sulle šans, et sa otsid võimalust jälle ja jälle tulla tema juurde, kas paastu kaudu või ülistuse kaudu. Siin on erinevad võimalused. Ma eelmisel aastal tegin teist korda oma elus 40 päevane paast. See oli üks väga suur läbi elamine. See, ma pole kõnelenud selles kirikus, sest see võiks nagu
ja mõnele kiusatuseks
saada. Ja see võiks olla kiusatuseks ja see võiks olla noh, seda, mida sa elad, seda tihti sa räägid. Ja, aga ma arvasin, ei, see on minu isiklik asi. Ja huvitav, kui ma paastusin, loomulikult inimesed kasid nägema, ma kaotasin 14 kilo ja nii edasi. Aga minu nagu kompleksiooniga see oli täitsa normaalne asi. Et ma eriti pole midagi nagu tunnud, ma tundsin ennast kergend ja nii edasi. Aga missugused küsimused inimesed esitasid mulle? Kuidas sa ennast tunned? Mida sa sööd või mida sa jood? Kui kaua sa tahad paastuda? Kui kaua sa juba paastusid? Ja ma ütlen ausalt, mitte ükski inimene pole küsinud, kas sa Jumalaga kohtusid?
Et mis see paastumise mõte siis oli?
Ja siis mis see siis mõte on? Tihti on sama meie kristliku elus. Me teeme üht ja teist ja kolmadat, kaotades seda peamõtet, milleks kõik seda? Milleks ma siis loen Jumala sõna? Milleks ma siis olen ülistuse meelsusega inimene? Jumala ülistuse meelsusega inimene. Milleks ma otsin temaga kohtumist Jumalaga? Milleks mulle kõik seda vaja? Selleks, et mitte kaotada seda tera, mis on minu sees. Et ma ei annaks, ei lubaks tappa enda sees seda, mis oli Jumal mulle algusest, kui ma olin sündinud tema sees, andnud.
Võibolla vahepeal teeme väikese pausi ja tahaks natukene rääkida ülistusest. 7 aastat olla ülistuses on päris pikk aeg ja kindlasti Jumal õpetas ja näitas sulle asju. Ülistus ei ole esinemine. Ülistus on Jumalaga kohtumine ja ülistus on ka see, et ülistajad viivad inimesi Jumala juurde. Nii et töö ülistajatega ja võib-olla palve, mida tehakse ülistusgrupis ja Jumala otsimine, on väga tõsine teenistus minu arvates, aga räägime siis pärast seda, kui oleme kuulanud natukene Rick Joynerit, kes on minu arvates tõeline ülistaja. Ja Jumala püha vaim on kindlasti nendel koosolekutel kohal.
Elust enesest.
Jätkame oma saadet Elust enesest ja räägime oma saate külalisega, kelleks on Nikolai Rükkinen. Me Nikolai jäime sinuga ülistuse juurde. Sina ütlesid, et sa oled 7 aastat olnud ülistuses ja minu arvates on ülistus üks väga huvitav teenistus. Nii nagu ma ütlesin, ülistus ei ole esinemine. Ülistus on eriline selline, noh, ma ütleksin intiimne osa. Ja koguduses, noh, mina ei ole ülistaja ja ma ei taha olla see kritiseerija, aga ma lihtsalt noh, ma mõnikord tunnen, et võiks ju nagu rohkem ülistada, aga kuna lõigatakse ülistus ära, öeldakse, et vaat nüüd tuleb sõna või kuidas, et sa saad nüüd aru, mida ma mõtlen, et siin on vaja väga sellist tundlikust, et ära tabata, eks kuidas Jumala püha vaim liigub, et ta läheks väga loomulikult üle sellele sõnale õigel ajal. Kuidas sulle tundub, kas see ülistus, kas ülistusel on üldse liiga vähe tähelepanu ka üldse pööratud sellele teemale?
Ma hakkaks pihta sellega, et ma esiteks ütleks, et ma olen ülistaja siia maani.
Mm-hmm.
Ma ei ole ülistaja olnud ainult 7 aastat.
Kas sa oled ülistusjuht?
Ma olin ülistusjuht 7 aastat kirikus. Sama ajal ma olin ka pastor seal, kõneleja ja kes veel teab, kes ma veel seal olen ja palvete ja nii edasi ja võtmekandja ja koristaja. Aga mul oli kogemus olla ülistusjuht 7 või 9 aastat, kus ma juhisin ja ülistus. See oli väga suur kogemus, mis tegelikult jättis ühe niisugune suure jälje minu vaimu sees. Tihti on nii, et inimesed kritiseerivad seda, mida nad ei saa aru. Nendel ei ole sellest kogemust, nemad pole süvenenud selle asjasse sügavam, nad ei tea sellest mõtted, eesmärke, nad ei taiba, nad ei võibolla ei tahagi teada ja kõige parem siis viis nende jaoks on kritiseerida seda. Ja saades päästetud, ma olin just samas olukorras, kus ma kritiseerisin ülistust. Sest ma pole taibanud, miks pärast me peame laulma üks väike salm, ma ei tea, 40 korda järjest või 20 korda järjest. Ma öeletan, tolle ajal niisugune oli hit, see on see päev, see on see päev, see on see päev, mille issand. Ja minu naaber biblikoolis, ta ei oskanudki laulma, ei oskanudki mängida, aga ta ikkagi tahtis laulda ja mängida. Ja siis tema laulas seda laulu mul 40 minutit järjest, see on see päev. Alguses vene keeles hakkab pärast, või eesti keeles hakkab pihta, vene keelega lõpe. Ma sain, kuule, mine parem loe piiblit. Era raiska aigad, et elu läheb ju edasi. ja niisugused mõtted. Kuni mul oli kohtumine Jumalaga, mis muutis minu arusaamine ülistusest. Sest siis, kui ma olin kohtunud Jumalaga, ma olin pühade keskel kuskil püha paikas taevas, kus me kõik laulsime ja ülistasime Jumalat. See läbi elamine mul oli ja niisugune, ma ei tea, kas see oli, see ei olnud ilmutus, sest ma täpselt tean, et see, kes käis taevas ja tuli tagasi, see olin mina. Sest siis, kui ma lahkusin oma ihus, ma nägin, kuidas ma jätsin seda ihu siin maa peal. Ja kui ma olin seal pühade keskel, kes oli valgete riietes ja valged juuksed ja seal, kus ei ole varju, sest igal pool on valgus. Jumala pühadus ja Jumala valgus, mis tuleb Jumala troonis, oli täist tervese, ma ei tea, see oli nagu mõni suur ruum, kus ei olnudki laed. Laed oli need pilved, erinevad värvi ja me kõik laulsime. Väga huvitav muusika, see väga niisugune pehme ja nõrk ja see võib võrrelda sellega, kui kirikutes laultakse võrdeskeeltest. Niisugune pehme muusika ja kõik laulud võrdeskeeltest. Midagi sarnast ma kogesin seal ja siis tulles juba tagasi, ma pole jooksnud kuskile laulma hakkama, aga midagi minu sees hakkas muutma. Ma sain maitse suhu. Ja ma hakkasin seda otsima. Mõned laulud mulle meeldisid, mõned ei. Ja need, mis mulle meeldisid, ma need laulsin. Ma hakkasin tundma, kui ma sain päästetud, ma veel pole laulnud võrdeskeeltes. Ma olin sündinud karismaatilise kirikus, ülevalt sündinud, aga ikkagi ma pole laulnud seal. Ja ma kogu aeg tundsin, et midagi nende laulude vahel, midagi peab olema. Ei saa olla, et me laulame üks laul, lõpetame, hakkame teist laulu, jälle lõpetame kolmas laul ja nii edasi. Need vahepunktid minu jaoks oli nagu surma punktid jälle. Nii sul on tunne, et sa midagi ehitad ja sa kukub kokku ja peale teise lauluga sa jälle midagi ehitad. pärast ma sain teada, et kui palju piibel räägib ülistusest, oma ülistusega me ehitame talle trooni, kus Jumal tuleb ja valitseb ja need asi, Heebrea kiri räägib, et Jeesuse kaudu me toome need ofri oma huulgedest, mis kiidavad tema nime, Jeesuse kaudu, et Jeesus siia maani meie sees kiidab Jumalat. See on tema tahe kiita ja täna see Jumala vaim ikka kiidab Jumalat. See, mis on meile antud nagu üks relvades, see on antud meile üks õnnistuseks meie elus. Ja liikudes rohkem selles suunas, ma hakkasin otsima, mis me saame teha nende laulude vahel, kas me saame mõned tuurid võtta akordid, mis nagu kataks ühest sammu teise sammuni. Üks päev ma olin näinud niisugun nägemust, kuidas ülistus on üks mägede ronimine, kus on niisugune platformid, et kui sa lähed ja sa puhkad ühe platformi peal. Sa lähed edasi, sa puhkad teise platformi peal ja nii edasi. Kuni sa lähed mäe otsani.
Jõuad tippu
ja sa saad teada, et sa tead, ma jõudsin kohale. Mm-hmm. Ma olen seal, kus ma pean olema. Seal on minu kohtumine. See ei tähenda, et Jumalad ei ole mägede all. Mm-hmm. Jumal on igal pool, aga midagi pärast, see on minu kaastunne, see on minu süda, see on minu vaim, see on minu mõistus, mõtlemise viis, kus ma tahan temani jõuda. Mina avan ennast tema jaoks. Tema on minu jaoks avatud kogu aeg. Tihti mina ei ole Jumalaks avatud. Mina olen ikka oma purgides, ma tihti olen oma lehmadega, mina olen oma asjadega, oma seal autodega, oma probleemidega ja mul on raske neid eristada ennast, maha jätta neid. Sest mina ikka tead, mõtlen selles ja selles ja sellest ja ülistus, mis käib kirikutes ja kogudustes, see on hea võimalus, et treenida ennast, et koos üldrahvaga, koos kiriku, koos kogudusega tuua ülistuse ofri Jumalale. See on üks hea võimalus treenida ennast, aga see ei ole ainuke viis, kuidas Jumalt ülistada.
Kas selline tänulikus ja ülistus ei peaks olema meie selline elustiil selles mõttes, et me kogu aeg nagu tahame midagi Jumalalt saada, aga ma olen nagu kusagilt lugesin, et me peaksime nagu, me peaksime otsima Jumala palet rohkem kui Jumala kätte.
Ütleme, aga kui Jumal sulle ei annaks mitte midagi, mida sa olid palunud, kas ta ikka jääb sinu jaoks Jumalaks?
Võt nii. Et kas meil on alati vaja midagi saada?
Ja kas Jumal on see, kes on kogu aeg andja? Mm-hmm. Kas Jumal ei ole see, kes tahab ka midagi saada sinu käest? Mm-hmm. Kui meie kõrvad on avatud selleks, et kuulda, kas mitte Jumala kõrvad on avatud sama asjade jaoks, et me saaks midagi anda talle. Aga mida mina saan siin maa peal väike inimene anda Jumalale, kes omab kõike, kes teab kõike ja nii edasi? See on minu südame hoiak. See on minu südame sõnad, mis tuleb minu pühamate paikast, minu südast, et Jumala poole, et ma tänan sind, ma ülistan sind, ma armastan sind. Ma olen tänulik, et sa pääsid mind, et sa tegid mulle nii head, et sa pääsid mind teiste inimeste kaudu, minu ema kaudu, minu vana ema kaudu, kes katsid oma ihuga mind siis, kui ma olin väike ise, tahtis mind tappa ja see oli sinu inglite käsi, kui ma olin uppunud ja sa aitasid mulle ikkagi välja ujuda. See olid sina, kes hoidis mind selleks, et ma elektrišokki 300, mis seal on seal 80 või mis ta oli seal, seda pinget pole saanud sisse. Siis kui ma olin 3 korda autost lendanud välja, oma isa autost välja lendanud, sa ikka hoidsid mind. See on üks tänumeelne. Jumal ei ole ainult päästnud meid Golgata. Ta on päästnud meid ka meie minevikus, meie olevikus ja ta on sama päästja ka meie tulevikus. Meil on küllaltki põhjust, et olla tänulikud Jumalale selles, mida tema on juba teinud, teeb ja teeb veel meie jaoks.
Ja see on tegelikult see on selline südame hoiak, kas sa vaatad seda, mida sulle ei ole või sa vaatad seda, mida sul on. Ja eile ma vaatasin ühte CNL-i ühte saadet jutlust, kuidas seal see jutlustaja rääkis väga huvitava loo, kuidas haigla palatis olid inimesed, väga rasked haiged, kes ei saanud voodist välja ja üks inimene akna juures oli tema voodi ja ta kogu aeg rääkis teistele, mis seal väljas toimub ja kuidas intsavad kokku ja kui ilus seal kõik on ja ta kogu aeg rääkis ja ta kogu aeg hoidis neid nagu üleval nende vaimu ja oli rõõmsameelne. ja ühel hommikul oli see inimene surnud. Ja siis üks ütles, et oi, ma tahan sinna voodiga, just sinna akna alla, ma tahan ka näha kõike seda, mida see inimene nägi. See inimene oli kristlane. Ja kui ta sinna läks ja vaatas aknast välja see oma voodist, siis oli seal üks hall sein. Ja siin ongi see point nüüd, et isegi näha seal, kus midagi ei ole, ja ehitada teisi inimesi üles.
Ta vaatas oma vaimuliku silmadega.
Ta vaatas, just nimelt, ta vaatas seda, mis seal võiks olla ja ehitas niimoodi inimesi üles. See, see oli väga hea asi.
See on väga tugev tunnistus.
See on väga tugev tunnistus.
See lööb pisarad välja kohe.
Mm-hmm. Ma kuulasin ja vaatasin seda ja ma poole öön ei saanud nagu magada, ma mõtlesin selle üle, et tegelikult, et meie siin ädaldame, meil pole üht teist ega kolmandat. Aga meie vajadused on täidetud ju kõik.
Oi. Kui keegi ei ole rahulik Eesti olukorga, minge Venemale, minge, ma ei tea, minge Mongooliasse, minge Hiinasse, kuskile küladesse, olles missiooni reisidel Venemaal, olime niisuguses kohas, kus viimased asfalti tee oli lõppenud 35 kilometrit selle punktini, kui me pidime tulla.
Mm-hmm.
Saun oli väljas pool, vetsud 20 meetrit majast, vee kaevud on majast välja ja need olukord veel mõned mäletavad, et me siis elasime samamoodi. Ja oi, must saun selle mõttega kõetud seal nende oma stiil. Oh, siis kui me tulime seal tagasi Eestisse ja Narvas nägime meie, mis seal oli McDonald's ja Statoili pensujaamad, kus sa võid vetsu minna ja kätt pesta. Siis on tunne oli kohe, et musitama oma maad, olla tänulik, et oh, tänu Jumalale ma elan siin, tänu Jumalale ma olen siin sündinud. Ma eestlaseks olen ja eestlaseks jään ja ma ei taha mitte kuskile minna. Aga ülistuse tagasi, sa olid andnud niisugune mõte, et tihti on nii, et ma mäletan olles ülistusjuht, mõned juhid oli kutsunud mind, Nikolai, teeme paar ülistuslaulu.
Mm-hmm.
Ja ma kogu oli, pole tahtnud seda teha, sest ülistus ei ole laul, ülistus on ülistus.
Ülistus ei ole esinemine.
Ja see ei ole esimene, et laulame kaks laulu ja nagu tead, ja tõmbame otsad kokku, sest ülistus, kui ta läheb, kui ülistus läheb, see võib kesta tundide viisi.
Mm-hmm.
Sest mina olin näinud kõige minu suurem ilmutus ülistus, et ülistus, mis Jumal näitas mulle, on jõgi. Seal, kus on oma ääred, seal, kus on oma sügavus, kus on oma kiirus, kus on isegi tagasi käik mõnikord. Siis mõned jõed mõni ajal jooksevad ka tagasi. Niisugused jõed on siin maakeras.
No väga huvita.
Nad jooksevad ühele poole ja mõni aeg nad jooksevad tagasi. Et see on see ülistus. Seal ei ole, na on väga spontaanne. Ülistus võib koosneda lauludest.
Mm-hmm,
ma ütleks parem niimoodi. Sest minu meeles on parem väljamise viis, kuidas ülistus öelda. Aga ikkagi see on meie süda. See on meie tahtmine Jumalat kummardada ja tema heaks ja tema auks siin elada.
Nii et need kolm punkti, mis me siis täna välja tõime Nikolaiga, oli siis, et Jumala sõna on see, millest me saame seda toitu ja see on protsess, kus
on
me...
lubatud lastele.
Ja et säilitada seda lapsemeelsust, mitte jäädes lapsikuks. Ülistus oli see, mida Nikolai rääkis ja mis on väga-väga oluline ja väga tähtis. Ja kolmas asi on see, kuidas olla osaduses temaga, kuidas temaga suhelda, et see oleks kahepoolne, nii nagu kahe inimese vahel on. Suhtlemine ei ole ühepoolne, vaid suhtlemine on kahepoolne.
Jungrid pole lasnud lapsed tema juurde tulla. Nemad oli temaga, aga nemad ei olnud. Ja siis, kui nad nägid, kuidas lapsed jooksevad tema sülle, ta võtab neid, kallistab, õnnistab neid. Ma arvan, et nad midagi said aru ja me peame ka selles pildis aru.
Selline oli siis tänane saade Elust enesest ja saate külaliseks oli Nikolai Rütkinen ja toimetajaks Tamara Tammekend. Kõike head teile ja...
Kõige paremad Jumal õnnistab teid.
Ja jääme lõpetama siis Rick Joyneri ülistusega.
üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.